Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 24 март жума күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта бүгүн марттын кабалына 12 жыл толду. Бишкекте анын урматына гүл баак ачылды. Ал арада Жанар Акаев КСДП фракциясынан чыгарылды. Санарипке элдин 56% өттү. Ушул жана башка маселелер өкмөттүн жыйынында каралды. Эл аралык кабардан Украинада Орусиянын мурунку депутаты Денис Вороневковту атып кетишти.
Убийство свитка справа Януковича, так и версия убийства.
Бул Украинанын мурдагы президенти Януковичтин иши боюнча көрсөтмө берип жаткан башкы күбөнүн өлтүрүлүшү.
Жаш балдардын Карек фестивалы башталды. Конок менен ушул темада маек курабыз. Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырмакчы, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук буртоосу кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Айгерим. Жанар Акаев КСДП фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Ал депутат Акаевдин жүрүм туруму, саясий позициясы социал демократтардын көз карашына каршы келип жаткандыктан социал демократтар бүгүнкү жабык жыйында ушундай чечимге келгенин айтты.
Фракциянын көз карашы менен көз карашы келишпесе, мен ойлойм, анын өзүнө деле жакшы болор ушундай фракциядан чыгып кетиши. Туурабы? Ушул партсоветтин чечими менен фракциянын чечими фракциядан биз бүгүн чакыртып алдык. Ал эми депутаттык мандат болсо, болбосо мыйзам боюнча биздин акыбыз жок, ал өзүнүн чечүүсү.
Жанар Акаев өзү болсо депутаттарга таарынбасын, алар болгону буйрукту аткарышканын фракция жыйынынан кийин Азаттыкка айтып берди.
Бирок мен парламент ишмердигин улантам. Менин калың шайлоочуларым бар. Сөзсүз түрдө менин тагдырымы бир ууч адам чече албайт. Биз миң деген, керек болсо 10,000 деген башка адамдар менен шайлоочулар менен кеңешебиз.
Жанар Акаев 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо КСДП фракциясынын катарында депутат болуп келген. Соңку кезекте ал бийликтеги оппозицияны куугунтуктап, сөз эркиндигин ооздуктап жатканын айтып сындап келет. Ак Сайда жол тазалоо кыйынчылык менен коштолууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова Азаттыкка билдиргендей, өрөөндө катуу шамал азыркыга чейин токтобой, тазаланган жолдо кар күрткүсү кайрадан эле пайда болуп жатат.
115 чакырымга Торугарт көк жакында унаа жолунун 115 чакырымы тазаланды. Бирок ошол жакта да тазалоо иштеринде абдан оордуктар көп болуп жатат. Себеп дегенде тазалаган техникалар бир участокту тазалап кайра кийинки участокко кеткенде кайрадан катуу шамал болуп, ошол жакта карлар кайра келип, кар күрткүлөр пайда болуп, кайра ошол тазаланган участок кайрадан кар күрткө толуп калып атат.
23 мартта өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов башында турган топ Ак Сай өрөөнө гуманитардык жардам жеткирип барышты. Куткаруучулар бул аралыкта 3 кишиге жардам берип, Кыштоодон райондук ооруканага жеткиришти. Мосулдагы жарылуудан 100 ашык адам мерт кетти. Жарылуу экстремисттер орноткон миналардан улам болгону кабарланууда. Бригадалык генерал Мухаммед Аль Жабурин билдиришинче, Ирактын өкмөттүк күчтөрү менен ислам мамлекетинин жоочуларынын ортосунда кармаш жүрүп жаткан Мосул Эль Жабури районундагы жарылуудан кийин 108 адамдын сөөгү табылды. Көз карандысыз Мосул Назар уюму ислам мамлекети согушкерлери жай тургундарды 3 үйгө камап, көчөгө бомбаларды орнотуп, чатырларга катарларды койгонун билдирди. Уюмдун маалыматы боюнча жарылуудан 130 киши курман болду. Американын аба күчтөрүн колдоо алган Ирак армиясы өлкөдөгү 2-ири шаардын чыгыш тарабынан 100 күндүк кармаштан кийин январь айында бошоткон. 19-февралдан тарта өкмөттүк күчтөр ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоочуларынын Ирактагы акыркы таянчы болгон батыш Мосулда кысымга алуусун баштаган. Ооганстанда талиптер Гилмендин стратегиялык районун басып алышты. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча 23 мартта талиптер өкмөттүк аскерлер чегинип кеткен соң Сангин районун бир ок чыгарбай туруп басып алган. Талиптердин өкүлү полиция участогу жана аскер базасы курал жарактар менен алынганын маалымдады. Гилмендин администрациясы аскерлердин тактикалык чыгарылышы тынч тургундардын ичинен курмандыктар болбосун деген максатта жасалганын билдирүүдө. Бийликтин дагы бир өкүлү америкалык күчтөр абадан соккуруп базада калган курал жаракты жок кылганын айтты. Талиптердин режими кулагандан берки убакыттан Сангин куралдуу кагылыш көп болгон аймакка айланган. Бул жерде АКШ жана Британиянын аскерлери Ооганстандын башка аймактарына караганда көп кырылган. Бул райондо апийим өстүрүү кеңири жайылган. Аймак Гилмент дарыясы менен Кандагар провинциясынын ортосунда. Президент Алмазбек Атамбаев келе жаткан парламенттик шайлоодо партиялардын шайлоо тизмеси бекигенден кийин өзгөрбөгөндөй кылып түзүү жана шайлоо босогосун көтөрүү зарылыгы пайда болгонун билдирди. Бул тууралуу президент бүгүн 24 март революциясына арналган гүл бактын ачылышында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Келген шайлоочулардын санынан 7% деген барьер болгондо, мындан ары дагы парламентте дайыма 6-7 партия болот. Эч качан туруктуу коалиция, эч качан туруктуу өкмөт болбойт ачык айтканда. Буга да түшүнүш керек. Эгерде чын эле жанагы парламентте бакылдап аткан эргүлдөр мамлекет үчүн күйсө, ошол эле барьерди 7 кылбай 9-10 кылыш керек.
Атамбаев ошондой эле 3-чү революцияга жол берилбесин белгилеп, Владимир Путин менен болгон маалымат жыйында ал бир аз орунсуз тамашалап койгон, бирок Кыргызстанда 3-чү революция болбойт деп ишендирип өттү. Ал элди козуткусу келгендердин баары мыйзам алдында жооп беришерин кошумчалады. Бишкекте микроавтобус оодарылып 7 адам жараат алды. Борбордогу Шопоков жана Жумабек көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталып 7 адам жараат алды. Бул тууралуу азаттыкка саламаттыкты сактоо департаментинин маалымат катчысы Аскар Эрдешев билдирди. Эрдешев жабыркаган 3 адам Бишкек шаардык травматология борборуна жеткирилген, дагы 3 киши улуттук госпиталга алып барылганын айтты. Жабыркаган бир адам болсо окуя болгон жерден кетип калып, кийинчерээк медициналык жардам алуу үчүн кайра кайрылган. Маалымат боюнча жол кырсыгында Toyota Land Cruiser жана микроавтобус сүзүшүп, жыйынтыгында жүргүнчү ташыган автоуна оодарылып калган. Өкмөт электр энергиясын экспорттойт. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана кең байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт жыйында билдирди. Зилалиев учурда электр энергиясын сыртка сатуунун шарттары сүйлөшүлүп жатканын кошумчалады. Ал эми 23 мартка карата токтогон суу сактагычында суунун көлөмү 12,908,000,000 куб метрди түзүп жатканда белгилей кетели. Айгерим,
чоң рахмат кесиптешим Сама Жумакадыров айтып өткөн жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит моби дарегинен тапсаңыздар болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз рус Азаттык Чекит орг сайты. Эми акчанын курсуна кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 15 тыйын, 1 евро 74 сом 60 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, ал эми казак тенгеси 21 тыйын болуп жатат. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы кезегиме окуя окутуруубуздун негизги бөлүгүнө да келип жетти. Программанын башында айтылып өткөндөй эле, тарыхта жоо казынын кылабы деген ат менен белгилүү март окуясына бүгүн 12 жыл толду. 2005-жылдын 24 мартындагы элдик инкылаптын урматына президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен Бишкекте гүл бак ачылды. Анын ачылыш аземине кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров да барып келди эле. Эмесе сөз сизде, кесиптеш.
Рахмат айгерим. Ошол президент Алмазбек Атамбаев ошол бүгүн 24 мартта 2005-жылдагы 24 мартында болгон элдик революцияга арналган гүл бакчага барып, анын тегерегин жашылдандыруу иши менен таанышты, көчөт да отургузду. Соңку кездеги коомдук саясий кырдаалдар боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берди. Негизинен 24 март революциясы ак суу окуясы сыяктуу маанилүү экендигин айтып, анын маанисин белгиледи. Ошондой эле бул күн уурдалган революция катары тарыхта калат деп айтты. Президент ошондой эле негизинен жалпыга маалымдоо каражаттарын, оппозицияны, журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кайрадан сынга алды.
24 кг мен кайрылган эмесмин сотко, СДПК партиясы кайрылыптыр. Мен сурадым, эмнеге кайрылдыңар? Эми ушактар алып таратып аттыр да дайым эле. Эми мындай да ушактарды токтотуш керек. Заноза боюнча мына азыр эле мисалды силерге келтирдим, же дагы бир жолу айтып берем. Ушакты бирип туруп таратып атат да заноза. Бизге калпычылар жетишет да момунда. Тойдук калпычыларды. Ушакчылар өзүнүн бир тууганынын өлгөн бир тууганынын бетин жегенге барабар да. Башка жерден жегиле. Кузгундар башка жерден жегиле.
Атамбаев азаттык боюнча эл аралык сотко чейин кайрылууга даяр экендигин айтты. Президенттиктен кийин саясатта калары тууралуу дагы суроолорго жооп берип, анан саясатта калыш үчүн сөзсүз эле кайсы бир жооптуу кызматты ээлөө шарт эместигин, социал демократтар партиясынын иши менен алектене турганын, партиянын жаңыланышын, тазаланышын каалай тургандыгын айтты. Атамбаев өз сөзүндө ошондой эле 3-чү революцияга жол берилбейт деп да белгиледи.
Вы знаете, я вот на пресс-конференции с Путиным немножко неудачно пошутил, наверное, но третьей революции не будет в Кыргызстане, поверьте мне.
Владимир Путин менен болгон маалымат жыйынында мен бир аз орунсуз тамашалап койдум окшойт, бирок Кыргызстанда үчүнчү революция болбойт. Мага ишенип койгула, таптакыр башка өлкө буга негиз жок деп айттым. Козутууга жол берилбейт. Ал эми козуткусу келгендердин баары мыйзам алдында жооп беришет. Түз айтайын, оюндардын убактысы бүттү дедим. Быйыл 28 февралда Атамбаев Бишкекте орус президенти Владимир Путиндин сапарындагы биргелешкен маалымат жыйынында революцияларга чекит коюлганын, өзү мурдагы эки инкылапта да тең лидер болгонун айтканын эске сала кетели. Президент бүгүн ошондой эле парламент маселесине да кайрылды. Коомдо акыркы учурда айтылып келе жаткан 6-чы чыгарылыштагы жогорку кеңеш тарайбы деген суроого жооп берип жатып, келе жаткан парламенттик шайлоодо партиялардын шайлоо тизмеси бекигенден кийин өзгөрбөгөндөй кылып түзүү жана шайлоо босогосун көтөрүү зарылдыгы пайда болду деп айтты.
Чынында жанагы парламентте бакылдап аткан өргүлдөр мамлекет үчүн күйсө, ошол эле барьерди 7-9-10 кылыш керек. Ошол эле тизмени жесткий кылыш керек да. Ошондо мына татынакай парламент болот. Ага чейин мына азыр бул парламентти таратканыбыз менен ошондой эле парламент келет. Экинчисинен мындай парламент эки күчлүү жолу бар тарай турган. Өзү тарайт, анан жанагы өкмөт менен келишпестиги бар, өкмөт түзүлбөй калса, менимче момундай мыйзамдар турганда быйыл президенттик да шайлоо бар, билбейм. Албетте бул парламент бизге кереги жок дегендер көп болуп атат, көп мындай мага кайрылуу келип атат, бирок бул парламентти өзү шайладык да, бирөө мындай күчкө салып шайлаткан жок да.
Атамбаев мындан тышкары депутат Жанар Акаевди депутаттык мандатын ажыратуу маселеси боюнча дагы оюн билдирди. Анын мандатын эч ким тартып ала албайт. Ал өзү гана депутаттык мандатын тапшыра аларын айтты. Ошондой эле Жанар Акаев КСДПнын артынан парламентке келдиби, жокпу же аны эл колдогонбу деген суроого кийинки шайлоодо жооп алса болоорун кошумчалады. Ушул президент Гүлбакта суроолорго жооп берип жаткан маалда социал демократтардын фракция жыйынында Жанар Акаевди партия курамынан чыгаруу маселеси колдоо тапканын кошумчалай кетейин. Кечээ КСДП партиясынын саясий кеңеши Акаевди фракциянын курамынан чыгарууну чечкен.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Нуржан Токтоназаров болду. Макаланы текст түрүндө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан издеңиздер. Ал эми ушул Гүлбактын ачылыш аземинде жана Жанар Акаев КСДП фракциясынан чыгарылган туурасында видео версия YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда жайгашты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күнү алгысы кезек эми баяндарга да келип жетти. Бүгүн өкмөттүк жыйында бир катар маселелер көтөрүлдү. Анын алкагында аймактык көнүгүүнүн концепциясы да бекитилген эле. Өкмөттүк жыйынга барып келген кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов эмесе сөз.
Рахмат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдан 2020 жылга чейинки аймактык өнүгүү саясатынын концепциясын бекитүү жөнүндө өкмөттүн кезектеги жамааттык жыйынында токтом бекитилди. Өкмөт үйүндө болуп өткөн кезектеги жыйында экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев бул багытта аймактарды өнүктүрүүнүн өзгөчө пилоттук долбоору боюнча негизги концепцияны сунуштап баяндама жасады. Ал үчүн тиешелүү аймактардан пилоттук айыл жана шаарлар аныкталгандыгын айтты. Аталган тизмеге жалпысынан Кыргызстандын район жана шаар борборлору болуп 20 майда шаарлар киргендигин, аталган майда шаарлар өнүгүү чекиттерин аныктоо үчүн мал чарбачылыгына, курулушка, соода, логистика жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармактары боюнча аймактык жана тармактык өзгөчөлүгүнө жараша бөлүнгөнүн билдирди. Пилоттук долбоорго жалпысынан мына ошол 20 айыл шаар киргизилгендиги жана учурда 6 шаар боюнча долбоор быйыл ишке кирише тургандыгы белгилүү болду. Жыйында өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков аймактарды даректүү өнүктүрүү үчүн күчтүү чачыранды кылбай жалпылап иш алып баруу керектигин белгилеп, анын жыйынтыгында аталган концепцияны бардык өкмөт мүчөлөрү жактырды. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков мына ушул концепцияны колдоо өлкөнүн ичиндеги ички миграцияны ооздуктоого өбөлгө түзөрүн төмөндөгүчө белгиледи.
Региондо өнүктүрүүнүн көпчүлүк реформалары аткарылбай калган. Экономикалык ишмердүүлүккө жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбагандыгы калк арасында миграция күч алышына алып келди. Өкмөт тарабынан региондорду өнүктүрүүдөгү колдонулуп жаткан багыттар кайрадан қаралып шықты. Концепцияны алғанда орташа жана узак мөөнөттө региондорду адистештирүүнү өнүктүрүү пландаштырылып жатат. Ал тийиштүү өндүрүштүк, айыл чарба жана логистикалык инфраструктуралар ошондой эле кластерлерди түзүү аркылуу ишке ашырылат.
Белгилей кетүүчү жагдай, буга чейин дагы Кыргызстандын буга чейинки дагы өкмөт башчылары тагыраагы 2007 жылдан бери аймактарды өнүктүрүү саясаты керектиги жана аны ишке ашыруу аркылуу өлкөнү өнүктүрүүгө мүмкүн экендиги жөнүндө бир катар расмий документтерди кабыл алып, бирок аталган расмий документтердин долбоорлордун көпчүлүгү жүзөгө ашпай ийгиликсиз аяктагандыгы менен белгилүү. Белгилей кетүүчү жагдай мына ошол аймактарды өзгөчө өлүктөрүнө жараша, географиялык абалына жараша жана кайсы тармакта кандай өнүгүүгө өбөлгө түзө турган күчтүү тармактар болсо ошолорго басым жасап, негизги инвестицияны дагы өнүгүүгө бөлүнгөн өлкөнүн каражатын да ошол жакка багыттоо, буруу саясаты көптөн бери айтылып келе жатат. Бирок негедир ошол кластердик саясат деген мына ошол механизмдер иш жүзүнө ашпай келгендигинин себебин эксперт, экономист, көз каранды эмес экономист Абай Алымкулов төмөндөгүчө белгиледи.
Элетти өнүктүрөм деп өкмөт бир эмес үч программа кабыл алды. Кластерди өндүрөбүз деп туруп президенттин программасына киргизишкен. Президент кластер керек деп жасалганына карабастан өкмөт тилекке каршы аны жүзөгө ашырган жок. Низам келмейинче ал кластер иштебейт. Анткени кайсы ишкана ошол кластерге кирген болсо жергиликтүү өз алдынча бийлик менен чогуу болуп, анан демилге астынан өкмөткө кайрылып, анан өкмөт ошол демилгени колдоп, атайын токтом чыгарып, көз салып туруш керек. А бизде бүт проекттердин бардыгы үстүнөн ылдый түшүп атпайбы? Кластер деген демилге астынан көтөрүлөт. Ошондо силерге өнүгүш үчүн эмне керек деген суроого жооп болот да.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Кончубек Жолдошов болду. Жогорудагы темага кесиптешим кечки саат 8:00 берүүлөрдө да токтолмокчу, ал эми макаланын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиздер. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Жанар Акаев КСДП фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Ал депутат Акаевдин жүрүм туруму, саясий позициясы КСДП фракциясынын көз карашына каршы келип жаткандыктан социалдык демократтар бүгүнкү жабык жыйында ушундай чечимге келгенин айтты. Ал арада Аксайда жол тазалоо кыйынчылык менен коштолууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрөөнү катуу шамал азыркыга чейин токтобой тазаланган жолдо кар күрткүсү пайда болууда. Эл аралык кабардан Мосулдагы жарылуудан 100 ашык адам мерт кетти. Жарылуу экстремисттер орноткон миналардан улам болгону кабарланууда. Бишкекте микроавтобус оодарылып 7 адам жараат алды. Борбордогу Шопоков жана Жумабек көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталып 7 адам жараат алды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз тыңдап жаткан Азаттык үн алгысы кезек эми эл аралык баянга келип жетти. Украинада Орусиянын мамлекеттик думасынын мурдагы депутаты Денис Вороненков атып өлтүрүлдү. Киевде бейшембиде болгон атышууда анын жан сакчысы жана ок чыгарган адам жарадар болушкан. Кийинчерээк ок салган киши ооруканада каза болгону айтылды. Украина президенти Петро Порошенко кандоо окуяны Орусия тараптан жасалган терроризм акты деп атады. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Орусиянын мамлекеттик думасынын мурдагы депутаты, коопсуздук боюнча комитеттин мурдагы мүчөсү Денис Вороненковду Киевтин борбордук бөлүгүндөгү премьер палас мейманканасынын алдынан түшкү саат 11:30 атып кетишкен. Ар кандай маалыматтар боюнча Вороненков жана анын жан сакчысына 7-8 жолу ТТ маркасындагы тапанчадан атышкан. Вороненков ошол эле жерден дароо жан берген. Жан сакчысы жана кол салган адам оор жаракат алышкан. Экөө тең ооруканага жеткирилип, көп узабай кол салган адам алган жаратынан өзүнө келбей көз жумган. Украинанын ички иштер министрлиги окуя боюнча атайлап жасалган киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Украин президенти Петро Порошенко окуяны Орусия тараптан жасалган терроризм акты деп атады. Порошенко кошумчалагандай, кылмышта орусиялык атайын кызматтардын издери байкалып турат. Орусиянын мамлекеттик думасынын дагы бир мурдагы депутаты, учурда Украинада жашаган Илья Пономарёв, Денис Вороненков аны менен жолугушууга баратканда өлтүрүлгөнүн айтты.
Денис был С моей точки зрения, очень ценным приобретением для Украины.
Денис Вороненков, Орусиянын укук коргоо органдарынын коррупцияга аралашканы кызматкерлери үчүн абдан кооптуу адам болгон. Ал Орусиядагы аткезчилик агымдары тууралуу көп маалыматка ээ болуп, чыныгы иликтөөлөрдү жүргүзүп жаткан. Денис, менин оюм боюнча Украина үчүн абдан баалуу адам эле. Путиндин бийлигинин эң талылуу жерлери тууралуу абдан көп маалыматка ээ болчу.
Конечно, он был очень ценным приобретением для Украины.
Вороненков маанилүү маалыматка ээ болгонун Украинанын улуттук полициясынын жетекчи орун басары Александр Вакуленко, Украинанын башкы прокурору Юрий Луценко да ырасташты.
Убийство свитка справа Януковича, так и версия убийства.
Бул Украинанын мурдагы президенти Януковичтин иши боюнча көрсөтмө берип жаткан башкы күбөнүн өлтүрүлүшү жана Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын аткезчилик иштери боюнча маалыматка ээ адамдын өлтүрүлүшү.
Жогорку Раданын көптөгөн депутаттары Вороненковдун өлтүрүлүшүн Кремлден көрүшүп, орус бийликтери өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн жана алардын кылмыштарын ачыктоону каалаган башка орус саясатчыларына сабак болуш үчүн жасады деп айтышууда. Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Вороненковдун өлүмү боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бул биздин тема эмес, деди ал Дождь телеканалынын журналисти берген суроого жооп берип жатып. Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Украинанын тиешелүү мекемелери бул кылмышты саясатташтырбай, тез жана ыкчам иликтеп, анык буйрук берген адамдарды табышаарына үмүттөнөрүн айтты. Мамлекеттик Думанын мурдагы депутаты Денис Вороненков Украинага 2016 жылдын октябрь айында өзүнүн айтуусу боюнча мекениндеги куугунтук коркунучунан улам кетип калган. Эки айдан соң Украинанын жарандыгын алган. Үстүбүздөгү жылдын 15 февралында Орусиянын тергөө комитети ага федералдык издөө жарыялаган. Январь айында Вороненков мурдагы президент Виктор Януковичке каршы Украинанын башкы прокуратурасына көрсөтмө бергенин билдирген. Украинанын жарандыгын алган соң берген маегинде Вороненков Орусиянын Крымда аннексиялап алышына каршы чыгып, орус бийликтерин кескин сындап келгенин айткан. Март айынын башында Москванын Басманный соту Денис Вороненковту сыртынан 2 айга кескен. Ал Москванын борборундагы баасы 5 миллион долларды түзгөн имаратты рейдерлик жол менен басып алган деп айыпталып келген. 45 жаштагы Вороненков 2011-2016 жылдары Коммунисттик партиянын катарында мамлекеттик Думанын депутаты болгон. Кененбаева, Азаттык.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысы, берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барып жатам. Ал эми режиссёрдук пультосо кесиптешим Максатбек Акматжанулу болууда. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Балдардын Карек аттуу республикалык кинофестивалына тасмалар кабыл алына баштады. Эске салсам, Карек былтыр биринчи ирет өтүп, ага 7 жаштан 17 жашка чейинки балдар тарткан тасмалар катышып, 9 номинация боюнча жеңүүчүлөр аныкталган эле. Бүгүн биздин студиябызда кинофестивалдын директору Толкун Дайырбекова конок болмокчу. Толкунайым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Былтыр пилоттук долбоор мынакей жаңы гана өткөрүүгө камданып жатабыз деп келип, дал ушул студияда сиз маек куруп кеттиңиз эле. Ал эми быйыл мына экинчи ирет өтүп жатыптыр. Демек, өз ишин, өз балким максатын фестиваль актаган экен да.
Ооба, туура айтасыз. Былтыр өткөргөндө аябай ушу өзүбүз дагы анчалык баягы кызыктуу болот деп мындай анчалык күткөн эмес, бирок балдар аябай сонун тасмаларды тартышып, сонун баягы ийгиликтерге жетишкендиги биз үчүн ийгилик деп ойлойм.
Былтыр ушундайкей 9 номинация деп айтып өттүк. Кадимкидей бир ушул көйгөйдү коомдогу бир социалдык маселеди козгогон, атөгүл бир жаштарды ойлондурган бир маселелерди да биз экранда көрүп алган элек. Мындан сырткары кызыл килемде кадимки бир жылдыздар сыяктуу өтүшүп бир чоң аземге айланган. Быйыл кандай жаңылууларды, кандай бир өзгөчөлүктү деп койчу билбейм, эмнени күтөбүз сиздерден эми?
Эми былтыр 4 ай убакыт берилген ошо балдар тасма тартууга. Ошол учурда 87 тасма келип түшкөн. Быйыл болсо 6 ай мурун жарыялап атабыз. Андан сырткары баягы былтыр тартып келген, былтыр ошол кинофестивалга катышпай калган да балдар ошо былтыртан бери даярданып келип атышат да. Анан биз ойлоп атабыз, быйыл баягы тасмалар, баягы билдирмелер көп түшөбү деп ойлоп атабыз. Анан былтыркыдай эле баягы кызыл килемди уюштурабыз. Ошондой эле тапшыруу аземин чоң кылып уюштурабыз деп пландап жатабыз. Бирок баягы биринчисине караганда экинчиси өзгөчөлүү аябай көп деле өзгөчөлөнбөйт. Баягы балдар аябай Былтыркысы деле аябай мындай аябай жакшы болгон. Жакшы болгон, ошондой эле болот деп айта алам да.
Мынакей, мындан бир 10 күн мурда ушул кабыл алуу процесси башталды. Азыр мен билгенден ушул ата-энесиз дагы суроо талап критерийлер боюнча дагы интернетте жарыялап койдуңуз эле. Эмесе кыскача айтып өтпөйсүзбү? Кимдер быйыл катыша алат? Бул тасма ар бир эмгек эмнеге жооп бериш керек? Кандай талапка жооп бериш керек?
Эми бул балдар арасында жарыяланып атат. 7 жаштан 17 жашка чейинки балдар кыска метраждуу тасма тартып 10 мүнөткө чейин каалаган жанрда комедия, мелодрама, драма, каласа триллер дегендей, анан даректүү тасмалар, анимация көп түштү былтыр. Анан бул балдар ошол өзүнүн оюн чагылдырса, ошо тасмада өзүнүн айта турган нерсесин туура чагылдырып берсе, өзүнүн идеясын, өзүнүн сюжетин, анан баягы былтыркылардын арасынан деле билинип атты, баягы улуулар, чоңдор аралашып идеяларын бузуп, мындай кылсаң жакшы болот, тиңдей кылсаң жакшы болот деби. Балдар өзүнүн ою менен койсо баягы аябай жакшы нерселер чыгат экен да. Анан негизгиси ошол негизги талап балдарга биз телефонго, планшетке, камерага, фотоаппаратка каалаган нерсесине тартсын деп чектөө койгон жокпуз. Ошол эле учурда баягы качествосу, мындай сапаты жакшы болсун деп. Жакшы болгону жакшы, анткени баягы чоң кинотеатрларда, чоң залга жетишпегенге өткөргөндө тоскоолдук болбошу керек да. Баягы жакшы сапатта көрсөтсө өзүнө деле жакшы дегенибиз. Экинчиден баягы балдар ошол өзүнүн оюн туура чагылдырса деген нерсе биринчи
башкысы идея экен.
Идея, идеяны ошону туура тасмага чагылдырып бергени жакшы болот деп.
Былтыр мен эсиңиздеби, 7 жаштагы бала кантип тасма тартат деп абдан таң калдым эле, бирок өзүм көрүп келбедимби. Анан эми ошол эле учурда азыр 7 жаш менен 17 жашты салыштыруу болбойт. Демек эки этап менен, же болбосо эки башка бир топ менен бөлүп карайсыздарбы, же баардык эле тасмалар бир деңгээлде каралабы?
Эми былтыр бөлгөн менен басымдуу бөлүгү ошо 12 жаштан 11 жаштан өйдө болду басымдуу бөлүгү. Анан эки жака бөлгөндө деле баягы биринчи баягы жаштыгы менен болгон категорияда балдардын берген билдирмелери аз болгондуктан биз чогуу эле караштырдык. Ошол эле учурда былтыр 11 жаштагы бала мыкты режиссерди алды. Мындайча айтканда кылам деген бала кылат экен.
Жаштан да эмес деңиз. Мен билгенден ушул былтыркы биринчи ушул этапта белгилүү кино ишмерлеринин сынынан өткөн тасмалар, ал эми калыстар тобу азырынча сырбы, же кайсыл критерийлер, кантип ким тандап алат, эл тандап алабы, же калыстар тобу тандап алабы азыр ушул тандоо этабында келген тасмаларды?
Жок, азырынча калыстар тобу ким экенин айтууга эрте, анткени баягы тасмалардын баары 15 сентябрга чейин кабыл алынат, кабыл алынып андан кийин ошо калыстар тобуна ким болот, кандай көрүнөт, анан ошол учурда маалымат бере алабыз да ал боюнча.
Анын үстүнөн бул сыр атайын информация, сыр маалымат. Ооба, эми айтып өтүңүзчү, кайсыл дареке кантип тапшырса болот, деги эле сиздер менен кантип байланышса болот, кайсыл жерден издеш керек маалыматты кененирээк?
Азыркы учурда ошол инстаграм баракчасына, фейсбук баракчаларында Карекфест деген аккаунт менен маалыматтарды жүктөлүп атат. Ошол эле Карекфест маймыл gmail.com дарегине ошо билдирмелерди жөнөтүп, ошол жактан суроолорду берсе болот. Былтыркыдай эле ошо тасмаларды биз электрондук вариантта деле алып келип берсе, флешка менен деле Кыргыз киносу кинотеатрына алып келип берсе болот, Ахымбаев Совет көчөсүнүн кесилишинде.
Былтыркыдай эле өлкө боюнча дээрлик ар бир аймактагы жашаган тургундар катышса болот.
Ооба, былтыркыдай эле республика боюнча, өлкө боюнча ар бир аймактан. Анан кызыктуу нерсе ошол аймактагылар көбүрөөк активдүү катышкан да былтыр. Анан быйыл да ойлоп атабыз, ошол быйыл дагы ошондой көрүнүш болот депчи.
Эми азыр дагы балким бул алдыга кетип атсак керек, бирок ошентсе да соңку суроо катары берейинчи. Бул чоң ушу шаардагы биз белгилүү кинотеатрлардын биринде көрсөтүлгөн, а мындан сырткары аймактардыгыдыр, мектептерде көрсөтүү, же болбосо ушул нерсени мындан да ары дагы пропагандалоо дагы идеясы болуп калышы мүмкүнбү быйылкысында?
Эми болуп калышы мүмкүн, бирок биз ошол ютубта Карекфест деген каналга тасмаларды жүктөп жатабыз, ошол жактан көрсө болот. А бирок ошол эле учурда ошол тасмал рутуп жеңип келген тасмалар ошол эле мектептин окуучулары да. Ошол мектеп өздөрү өз алдынча ошол нерсени уюштуруп көрсөтүп өзүнүн баягы окуучулары менен сыймык танып аларга грамота тапшырып ушинтип жаткан нерсе биз үчүн дагы мындай жакшы көрүнүш болду да.
Абдан кубанычтуу. Ооба, чоң рахмат. Кадырмандуу угармандар, балдардын Карек аттуу республикалык кинофестивалына тасмалар кабыл алына баштады. Эске салсам, Карек былтыр биринчи ирет өтүп 7 жаштан 17 жашка чейинки балдар тасмаларга катышкан. 9 номинация боюнча жеңүүчүлөрдү аныкталган эле. Бүгүн биздин студиябызда кинофестивалдин директору Толкун Дайырбекова болуп өттү. Байектешим айтып өткөндөй эле Instagram жана Facebook-тагы Карек Fest аталышындагы аккаунттардан сиздер кененирээк маалыматтарды алып, балким тасмага дагы катышып, эмкиде сиздин тасмаңыз жеңүүчү болуп чыгат. Ал эми мен ушуну менен Азаттыктын саат 3:00 берүүсүн соңуна чыгарам. Кызматыңыздарда жарым саат бою Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсөрү Максатбек Акматчанул болдук. Бизди жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө azattik.org сайтыбыздан издеңиздер. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз rusazattik.org. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар.